Kepler adatlı radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Pragada studiyada siz bilen men Yogşan Anny Urwan. Bugun 2016-njy ýylyň 14-nji apreli, Kepdäniň penşenbi güni. Habarlar günnäligi programmamyzy ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Onun başında Tiriyadaki 5 yıllık rayı duruşunu tonglamak için Ceneva'da getirilmek için olayan tiyada gepleşikler tapkırı var adı mağlumat verir.
Есть уже понимание, что итогом этого политического процесса должна быть новая конституция на базе...
Овган hükümeti ve Taliban bir-birine karşı yal hücumlarının başlanınlığını ilan ediyor. Овган депутаты өлі білен сөхөттөшлік кетіріян журналисты оны бір Овган әркігінің еліне вермек қайбатын атты.
Крипте көп сааттар белі болмаса да, Хәнефінің зорлымағын құрдыңны еден дүгіші пөтеді.
Халқары пұл фонды Түркменстанның ұқтысады үшінің кетен елі 6.5% болынлығынан бұйыл 4.5%-ден кем ашақ қасымақ әктімарлығын сақлия. Бұлар варыда кем анық мағылмат берерді. Türkmen paýtagtyna dükan eýlerinden doly ýagdaýda elektron hasaplaşygyna geçmek, ýagny elektron hasap maşinalaryny oturtmak talap edilýär we bu ýagdaýyň ýene ýüzler çaýdamy ýysyl goýmagynyň ahmarlygy saklanýar.
Dükan eýleri ýöretmi, dükanlary adatda vilayetlerden iş gözläpdelen oglany gyzlar ýöretýär.
Programmamyň esasy bölegine geçmeden öň günüň sagatynyň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Siriýanyň 5 ýyllyk raýy duruşunyň soňlamy ugrunda gepleşýänler Jenewada ýene bir tapgyr duguşyk geçirmekçi bolýarlar. Emma möwjüden zorluk olaryň muny edip biljegine şübhe döredýär. Aleppo vilayatynyň Demirgazygyna barýan söwüş 13-nji aprelli hökümetçi güýçleriň El-Eys şäherini Al-Qaydanyň ýerli bölümi bolan Al-Nusra front tarapyndan saklanýan şäheri Ayratin basyş görkezme bilen tapawutlandy. Birleşen Milletler Urumasının ağrıçıllık etmeğine geçirilen gepleşikler geçiş hükümetini vurup 270 milyon olarak adam öldürün. Yurdun ilatının yarısını yaşayan yerinden bostıran konflikti sonlanmağı maksat edin yer. Şu aralıkta Siriyanın hükümeti Karamağınnaki yerlerine tədi 250 adalı parlamenti saylamak için saylı uçastaklarını açtı. Damask bu saylogun kanunduğunu ve Jenewa parahatılık gepleşiklerinin ayrı başka bir dağıttığını öne sürüyer. Bişkek'teki adam hukukları aktivistler Kırgızistan'ın parlament binasının daşı işine toplanıp deputatlar tarafından ağır alınıp maslahatlaşılayan daşarı yurt agentler kanununa karşı protest verildiler. Şunun yal kanun orsiyette 4 yıl mından odal kabul edilipti. Bu kanun sögda etmeyen ve siyasetlen ilteşikli cemiyetçilik kuramalarının daşarı yurt çeşmelerinin mali kömeğini alan yağdayına daşarı yurt agentler deyilip tağmalanmağını talep ediyer. Orsiyetin cemiyetçilik kuramaları bu kanunun öz yurtlarına başka fikirleri yuvasatmak için ulanılanlığına ediyerler. Kırgız deputatları bu kanun taslamasını geçen ay 2. koyuşta kabul ettiler. Eğer ol 3. koyuş deken parlament tarafından tasdiklansa prezidentin gol çekmeğine iyi verler. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Ýewropa Birleşigi Irana garşy adam hukuklary meselesinde giýrilen sanksiýalaryň möhletini ýene bir ýyl uzaltdy. 12-nji aprelläki beýanatda Ýewropa Birleşiginiň aksiýasynyň 82 adama we bir kärhana degişliligi aýdylýar. Beýanatda 28 agzaly birleşigiň Irana garşy 2011-nji ýylda düýpli hukuk gozulmalary üçin giýirden emlak doňdurma, siýahat gadaganlygy ýaly çäreleriniň ýygyderli täzelenip durulanlygy aýdylýar. Iran geçen ay BMG-nyň adam hukuklary hasabatyny gaharly garşylap, onuň siýasy heňleri esasynda taýýarlananlygyny aýdypdy. BMG-nyň hasabatynda başga zatlar bilen bir gatarda Iranyň 2015-nji ýylda 1000-e golaý adamy jezalandyryp öldürenlygy aýdylýar. Birleşen Milletler Urumasy täze baş sekretary saýlamagy kömekleşmek üçin ýaşyryn prosesi başlady. Adatça bu meselede howpsuzlyk kengeşi we onuň hemişelik agdalary agdyklyk ederdi. 12-nji aprelle başlanan diňlenişik agda döwletleri ilkinji gezek kandidatlary BMG-nyň parahatçylyk eskerleriniň jynsy betdin niýetliligi ýa-da güýçli döwletlerden edilýän başça garşy durmak barada sorag bermek mümkinçiligini öretdi. Montenegro'nun daşarı işler ministri Igor Luksic, UNESCO'nın baş direktörü Irina Bokova, BMG'nın bozgunlar idaratının odalıkı başlığı Antonio Guterres tağı 8 kandidatın başını çekip, baş assembleyanın ağdalarının soğuruvlarını cevap verdiler. Böyle kandidatlar Makedonya'nın odalıkı daşarı işler ministri Sırgıyan Kerim, Hırvatya'nın odalıkı daşarı işler ministri Vesna Lupusic, Sloveniya'nın odalıkı prezidenti Danilo Turk, Moldova'nın odalıkı daşarı işler ministri Natalia Hermen dağını ölçün alıyor. Panama prokurorları Panama kağıtlarının merkezinde olan kanun firması Mossack Fonseca'nın ofislerini döker. Bu firmadan sızan dokümentler dünyanın bay ve kuvvetli adamlarının baylığının dışarı yurtlarda kampanyalarda yaşarıp saklanmanın üstüne açtı. Panama kağıtları deyip bilinen 11 milyon uğrak dokument dünya metodunda onlarca teyze makalanın yazılmağına peydavarlı. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz.